Пахвалёны Ісус Христус! Дарагія радыёслухачы, мы працягваем разважанні над чарговымі часткамі пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі «Сакраментум карітатіс» святога айца Бенедыкта XVI. Працяг. Еўхарыстыя – сакрамент паяднання. Некаторыя пастырскія заўвагі. Сінод нагадаў, што пастырскім заданнем біскупа ва ўласных дыяцэзіях з'яўляецца рашучае аднаўленне педагогікі навяртання, якое нараджаецца з Еўхарыстыі і спрыяе частай споведзі вернікаў. Усе святары павінны прысвячаць сябе з велікадушнасцю, стараннасцю і кампетэнтнасцю ажыццяўленню сакраменту паяднання. У сувязі з гэтым неабходна звярнуць увагу на тое, што канфесіяналы ў нашых касцёлах былі добра бачныя і каб падкрэслівалі важнасць гэтага сакраменту. Звяртаюся да пастыраў з просьбай старанна сачыць за цэлібрацыяй сакраменту паяднання, абмяжоўваючы практыку агульнага адпушчэння грахоў выключна да выпадкаў, прадугледжаных правам, бо толькі індывідуальная споведзь з'яўляецца звычнай формай гэтага сакраменту. З увагі на неабходнасць нанова адкрыць сакраментальнае прабачэнне ва ўсіх дыяцэзіях павінен быць спаведнік. Нарэшце, для новага ўсведамлення сувязі паміж Еўхарыстыяй і паяднаннем дзейснай дапамогай можа быць памяркоўная і паглыбленая практыка адпустаў, атрыманых для сябе ці запамерлых. Праз яго дасягнення прабачэння перад Богам часовай кары за грахі, вінна за якія ўжо прабачана. Карыстанне з адпустаў дапамагае зразумець, што, спадзяючыся толькі на свае сілы, мы не здолеем выправіць учыненае зло і што грахі кожнага прычыняюць шкоду ўсёй супольнасці. Практыка адпусту, якая змяшчае ў сабе акрамя вучэння аб бясконцых заслугах Езуса і вучэння аб еднасці святых, кажа нам, наколькі глыбока мы з'яднаныя між сабою ў Хрысце і наколькі звышпрыроднае жыццё кожнага можа прыносіць карысць іншым. Паколькі сама формула адпусты, прадугледжаная сярод умоў, яго атрымання споведзі сакраментальную камунію, то гэтая практыка можа дзейсна падтрымліваць вернікаў на шляху навяртання і ў адкрыцці цэнтральнага месца Еўхарыстыі ў хрысціянскім жыцці. Еўхарыстыя і намашчэнне хворых. Езус не толькі паслаў сваіх вучняў аздараўляць хворых, але ўстанавіў таксама для іх асаблівы сакрамент – намашчэнне хворых. Пасланне святога Якуба сведчыць пра прысутнасць гэтага сакраментальнага чыну ўжо ў першай хрысціянскай супольнасці, калі Еўхарыстыя паказвае, як пакуты і смерць Хрыста перамяніліся ў любоў, то намашчэнне хворых у сваю чаргу далучае таго, хто церпіць да ахвяры Хрыста, якую ён учыніў для збаўлення ўсіх, каб хворы таксама мог у таямніцы еднасці святых удзельнічаць у збаўленні свету. Сувязь паміж гэтымі сакраментамі выяўляецца таксама тады, калі стан хворага пагаршаецца. Тым, хто збіраецца пакінуць гэтае жыццё, касцёл прапануе акрамя намашчэння хворых Еўхарыстыю як вятык. У пераходзе да айца прыняцце ў святой камуніі цела і крыві Хрыста становіцца задаткам вечнага жыцця і моцы ўваскрашэння. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, мае вечнае жыццё, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень. Паколькі святы вятык адкрывае хвораму паўнату пасхальнай таямніцы, то неабходна гарантаваць гэтую паслугу. Увага і пастырскі клопат пра хворых прыносіць безумоўную карысць усёй супольнасці, бо тое, што ўчынілі найменшаму, учынілі самому Езусу. Еўхарыстыя і сакрамент пасвячэння. In persona Christi capitis. Унутраная сувязь паміж Еўхарыстыяй і сакраментам пасвячэння вынікае са слоў самога Езуса ў вячэрніку. Гэта чыніце на маю памяць. Езус у вігілію сваёй смерці ўстанавіў Еўхарыстыю, а таксама святарства новага запавету. Ён з'яўляецца святаром, ахвярай і алтаром, пасрэднікам паміж Богам і айцом і народам, ахвярай экспіацыі, які аддае самога сябе на алтары крыжа. Ніхто не можа сказаць гэта цела маё і гэта келіх крыві маёй, калі не ўмя і ад асобы Хрыста, адзінага найвышэйшага святара новага і вечнага запавету. Сінод біскупаў ужо на папярэдніх сходах звяртаўся да тэмы сакраментальнага святарства, ці то адносна сутнасці гэтага служэння, ці то адносна фармацыі кандыдатаў. З гэтай нагоды, у светле дыялогу, які адбыўся падчас апошняй сінадальнай сустрэчы, лічу неабходным узгадаць некаторыя важныя моманты адносна сувязі паміж сакраментам пасвячэння і Еўхарыстыі. Перш за ўсё, неабходна пацвердзіць, што сувязь паміж пасвячэннем і Еўхарыстыі з'яўляецца бачнай па-сапраўднаму ў святой імшы, якую ўзначальвае біскуп ці прэзбітур у асобе Хрыста галавы. Вучэнне касцёла чыніць святарскае пасвячэнне неад'ебнай умовай для дзейснай цэлебрацыі Еўхарыстыі. У касцёльным служэнні пасвячанага святара ёсць сам Хрыстус, які прысутны ў сваім касцёле як галава свайго цела, пастыр сваёй паствы, найсвяцейшы святар збаўчай ахвяры. Бясспрэчна, пасвячаны святар дзейнічае таксама ад імя ўсяго касцёла, які прадстаўляе Богу малітву касцёла і асаблівым чынам, калі здзяйсняе еўхарыстычную ахвяру. Таму неабходна, каб святары ўсвядомілі, што іх служэнне ніколі не павінна станавіць на першае месца іх саміх ці іх погляды, але Езуса Хрыста. Супярэчыць святарскай тоеснасці кожная спроба паставіць саміх сябе галоўнымі дзеючымі асобамі літургічнага дзеяння. Святар больш, чым хто-небудзь, ёсць слугою і павінен абавязвацца няспынна быць знакам, які, як паслухмяная прылада ў руках Хрыста, адсылае да яго. Гэта выяўляецца асаблівым чынам у пакоры, з якой святар кіруе літургічным дзеяннем, у паслухмянасці абраду, служачы яму сэрцам і розумам, пазбягаючы усяго, што стварае ўражанне недарэчнага вынясення сябе на першае месца. Таму заклікаю духавенства пастаянна паглыбляць разумленне ўласнага еўхарыстычнага служэння, як пакорнай паслугі Хрысту і ўсяму касцёлу. Святарства, як казаў святы Аўгустын, з'яўляецца аморіс офіціум, абавязкам добрага пастыра, які ахвяруе жыццё за авечак. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытатіс. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.